Ja. Hej, det er Petter.
Hej du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banker det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpa type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnet.
På den andre siden...
Hva sa du med bank i det?
Kreditkortnummer og bank i det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Vi klare med en ny episode av Avhørt Aktuelt, og i dag skal vi se nærmere på et par saker som vi har omtalt tidligere, nemlig Hilde som fant overvåkningskamera skjult i TV-benken sin. Vi skal se på utviklingen i Løten-saken, hvor en kvinne i 40-årene tiltalt for å ha drept og partert og brent opp sin eks. Og vi skal se på en ny sak om rumenske kriminelle som infiltrerer matleveringsbransjen i Oslo. Aller først til denne saken om det skjulte kamera. For å gi en kjapp oppsummering av saken, i oktober i fjor så oppdaget Hilde, som var et voldtektsoffer, et skjult kamera gjemt bak TV-benken i sitt eget hjem. Og nå viser det seg at politiet, til tross for at de visste om dette, ikke rakk å etterforske før rettssaken mot overgriperen.
Nei, jeg registrerer jo aller først at politiet selvfølgelig beklager dette og skylder på ressurssituasjonen, at de har rett og slett så mye å gjøre og er så skvisa at de er nødt til å prioritere grovere forhold. Men det er klart, her har du et voldtektsoffer, hvor voldtektsmannen hyrer inn et selskap til å så overvåke deg og tar seg inn i hjemmet ditt på falske premisser og monterer et overvåkningskamera rett og slett for å prøve å samle bevis mot henne, da, mot offeret. Og så blir dette oppdaget, og politiet skal etterforske det, og så rekker de ikke å etterforske det ferdig før rettssaken mot voldtektsmannen.
Men det virker jo her som at politiet ikke har satt dette kameraet i sammenheng med denne voldtekten. Det var det jo VG som avslørte.
Ja, men det betyr jo at selv om de har mottatt en anmeldelse på dette kameraet, så har de jo ikke hatt ressurser til å etterforske og finne ut av hvem som står bak dette. Det burde de kanskje gjort når de gjorde et kjapt søk og så at denne kvinnen var fornærmet i en voldtektssak. Det har de åpenbart ikke gjort, og så er det VG som avslører det, men det som er høyst kritikkverdig her er jo at disse opplysningene da ikke komme med i rettssaken. Nå hører du til historien at denne mannen ble jo dømt i 4,5 års fengsel for voldtekt. Men nå befinner han seg i utlandet, men han har sagt at han skal komme tilbake for å sone da.
Vi kunne jo nylig lese at han befant seg i Midtøsten. Politiet tok jo beslag i passet hans. De tok passet og i de papirene, men likevel så har han kommet seg ned til Midtøsten.
Nei, men det er kanskje ikke så veldig vanskelig. Altså, vi ser jo båtflyktninger som kommer inn hele tiden. Altså, hvis du kan jo kjøre ned til Hellas uten at det er noen passkontroll underveis, ja, i Schengen, og så kan du sikkert hyre en eller annen kaptein, en eller annen båt, eller så frakter han over til Tyrkia, for eksempel.
Ja, det her har vi jo sett på nært hold. Vi var jo med Roger Bullmann helt fra Vietnam til Norge. Gikk jo det.
Det gikk jo det på en annen manns pass.
Det er mye som tyder på at denne mannen ikke er på ferie.
Jeg har mine tvil, og når han sier at han skal komme tilbake for zone, så er jeg litt usikker på om det kommer til å skje da, når du har gått til det skritt og egentlig stikke av, selv om politiet har beslaglagt passet ditt.
Kamera som var montert inne hos Hilde var aktivt i 177 dager. Hun har jo vært preget av denne voldtekten i 2022 i utgangspunktet, men dette her, denne overvåkningen i hennes eget hjem har jo vært veldig belastende, selvfølgelig.
Du kan jo tenke deg selv, altså, hjemmet ditt, det er liksom det stedet du skal føle deg trygg. Og så har noen filmet deg og avlyttet alt du har sagt i lang, lang tid. Det er jo et forferdelig overgrep, og jeg hadde også følt det som utrolig ubehagelig og litt traumatiserende. Altså, du ikke kan føle deg trygg i ditt eget hjem engang. Det er jo helt forferdelig.
Jeg tipper det kroken på døra for det selskapet til denne Thomas Øyen i hvert fall da.
Det vil jeg jo tro. De er jo, vi fant ut i forrige uke at nettsiden til det selskapet var jo lagt ned. Eller var i hvert fall ikke tilgjengelig lenger, så vi hører nok neppe fra de igjen.
Men igjen, det har vi opplevd før Helge, at et nettsted til et sånt type selskap ble lagt ganske kjapt ned etter at Evin begynte å grave litt i forbindelse med Roger Bullmann-saken da.
VG har jo vært i kontakt med Sør-Øst politidistrikt i forbindelse med de nye avsløringene, og da har de blant annet stilt spørsmålet: hadde politiet prioritert denne saken om det ikke var for at VG gjennom hele vinteren har stilt politiet en rekke spørsmål om status i saken? Og da svarer påtaleleder Abrahamsen i Sør-Øst politidistrikt at ja, jeg kan med hånd på hjertet si at vi ikke lar våre prioriteringer styres av pressepågang. Vi opplever tvert imot at det er positivt at pressen er pågående og interessert i vårt arbeid. Denne Thomas Øyen har jo sagt gjennom sin forsvarer at han ikke vil kommentere siktelsen. Usman Ali, som også var en del av dette selskapet, sier at han nekter medvirkning til plassering av skjult kamera overvåkning, og en annen 29-åring som har jobbet i dette selskapet har overfor VG avvist enhver kjennskap til kamera. Så skal vi tilbake til Løten, det såkalte lavvodrapet, øksedrapet, kall det hva du vil. En kvinne i 40-årene er tiltalt for å ha drept, partert og brent opp eksen sin. Og der går jo rettssaken sin gang.
Det er jo en utrolig grov sak, egentlig. Altså, vi sitter og snakker her om en ting er at det blir begått et drap, men at det da blir partert og brent opp. Det er jo ikke ofte man ser det i Norge, liksom. Det, for å gjøre noe sånn, så skal det jo være ganske... Ja, jeg tror ikke hvermannsen hadde fått til å gjort noe sånt, for å si det sånn. En ting er at det kanskje blir en situasjon når man dreper affekt og finner fram en øks og så videre, men når det kanskje er gjort, så får du kanskje sjokk og blir litt handlingslamma, men at du da liksom begynner å tenke at ok, nå skal jeg partere dette like, så skal jeg brenne det, og så sender du et par timer senere godt nyttårshilsen til venner og kjente. Det er jo...
Og dra på date.
Og dra på date.
Ja, hvis det er det som har skjedd da. Den tiltalte dama forklarer jo at det kom tre stykk inn, to maskerte karer og en dame, og at de plutselig angrep denne Ole Andreas Sønstvedt, drepte han med øks, delte han opp i biter og tente på han mens hun satt der og så på. Og det hun også forklarer er at hun fikk lov til å sette på en vask, ringe en venninne,
sende nyttårshilsen og dra på date.
Ja. Ja. Du må ikke glemme at det var jo ikke, dette var vi jo inne på i forrige episode også, men det var jo ikke det første hun forklarte. For hun forklarte jo først at det var jo disse maskerte mennene og dame, jeg husker ikke om det var dama da, men det var i hvert fall at maskerte personer kom inn og kidnappet Ole Andreas.
Ja.
Og det har jo preget den saken her veldig, at denne kvinnen, hun endrer jo forklaring, tilpasser jo forklaringen sin underveis, som det kommer ny informasjon i saken.
Ja, hun blir jo konfrontert med dette her, og måtte jo bare beklage at hun hadde løyet i de første avhørene da. Det var fordi at hun fryktet for sitt eget liv, og at disse totalt ukjente folka skulle da komme tilbake og ta hunden. Men hvorfor skulle de etterlate dette vitne som i tillegg hadde sett denne dama, for hun hadde jo ikke maske på seg?
Men en annen ting er jo at hvis du er vitne til at noen parterer og brenner opp eksen din, så er du vel ikke i stand til etterpå å sende hyggelige nyttårshilsener og gå på date. Dette er en av grunnen til at jeg ikke går på date. Du kan sikkert gå på date med en som akkurat har partert og brent opp eksen sin.
Det jeg lurer på også da, er du i stand til å gjøre disse tingene når du akkurat har drept, partert og brent opp noen? Jeg vet ikke om han ble brent den dagen, han ble kanskje bare drept og dratt ut i lavvoen.
Det er jo det du bør. Du bør gjøre sånne ting. Du bør sende noe godt nyttårmelding, du bør dra på date, for det er jo normal adverd. Hvis du plutselig går under radaren og blir helt rar og stille, så er det suspekt da.
Hun skrev jo også på Facebook 23 dager etter at han ble drept, at hvis noen har sett eller hørt fra Ole Andreas den siste tiden, send meg gjerne en melding. Begynner å bli bekymret for om noe har hendt ham. Så fint om du sier ifra om du har noen opplysninger. Ta kontakt med meg på inbox eller politiet på Hamar. Vil ikke ha mange kommentarer.
Besøk meg i lavvoen på kveldstid, så skal vi prate om det.
Kanskje vel kanskje litt dårlig med forklaringen om at det var noen andre som gjorde det, og hun er helt uskyldig. At du da legger ut en sånn savnemelding tre uker etterpå.
Begynner å bli bekymret for om noe har hendt ham, og så har du enten sett at noen kidnappet han, eller du har sett at noen drepte han.
Ja.
Det er
la meg si det sånn, ja. Hun kommer til å slite i retten. Dette her minner meg om sånn der ryggmargsrefleks, sånn, det var ikke meg. Og det har du lagt merke til at veldig mange mennesker, husker jeg tok unga mine på det stadig fikk i oppveksten, og det var sånn der, du står og ser på at du gjør et eller annet, og så blir hun konfrontert med det, det var ikke meg.
Det som også er litt interessant som har kommet frem i denne rettssaken, er jo at disse to, den tiltalte og den drepte, Sønstvedt, de hadde en samboerkontrakt som var datert i desember året før drapet skjedde. Der står det blant annet at formålet med denne kontrakten er å fastsette partenes rettigheter og plikter i forhold til hverandre, boligen og eiendeler. Og det som kommer fram her er jo at denne kvinnen har jo drevet en stall hvor det da kommer andre folk inn, og der står det at Ole Andreas forplikter seg til å holde en lav profil og ikke være til sjenanse når hun har ridetimer. Ole Andreas Sønstvedt forplikter seg til å ikke ha noe kontakt med andre jenter uten samtykke. Han kan heller ikke kreve noe tilbake som han har gitt i gave, samt ting han har montert opp for å bli. Altså det høres ut som denne her kvinnen har vært ganske kontrollerende i deres samboerskap da.
Det har åpenbart vært et veldig spesielt samboerskap som dessverre da endte forferdelig tragisk, og vi skal jo selvfølgelig følge den rettssaken videre og se hvordan dette ender.
Aller sist i episoden i dag så skal vi se på at Oslo-politiet slår alarm. Organiserte kriminelle nettverk fra Romania infiltrerer matleveringsbransjen. Gjennom falske firmaer og utnyttelse av sårbare personer kontrollerer de budtjenester for Volt og Foodora. Politiet frykter at dette kan være en form for menneskehandel og etterlyser strakstiltak fra både myndigheter og selskaper.
Ja, dette er jo sånn klassisk arbeidslivskriminalitet da, at man benytter seg av mennesker som er i en sårbar posisjon til å sikkert jobbe for en slik og ingenting. Men jeg mener jo at disse selskapene som da leier inn disse budfirmaene, altså Volt og Foodora, må jo ha et ansvar for å sjekke hvilke underleverandører de bruker. Altså, det er jo sånn i norsk næringsliv at hvis du skal jo kreve firmatest og skatteattest og alle mulige slike ting for å forsikre om at den leverandøren din driver redelig. Her har det tydeligvis gått litt over stokk og stein.
Vi som har bodd eller bor i Oslo er jo vant til å se disse budbilene eller syklene eller motorsyklene eller hva det måtte være, mopedene, overalt. De som bor ute på bygda, der er det ikke like mye av det. Der har du kanskje noen pizza-restauranter som leverer og sånne ting, men vi er jo vant til å se disse her slitne, gjerne små, utenlandsk registrerte bilene med en lite sånn falma Foodora-klistermerke på panseret som kommer med maten din.
Hvordan er den butikken egentlig? For at det virker jo ikke som det kostet noe spesielt mer å få maten fraktet til det. Det var snakk om 29 kroner eller noe sånt. Og hva tjener dette budet da?
Det som står her er at bakmenn oppretter enkeltpersonsforetak i de forskjellige budenes navn og inngår avtaler da med disse leveringsselskapene, mens inntektene fra de leveransene går til kontor som er kontrollert av disse bakmennene, mens budene de får lite eller ingen betaling.
Men det jeg har lagt merke til er at felles for alle er at de har jo en eller annen form for utenlandsk opprinnelse, og litt sånn som du sa, Helge, at med de prisene som de legger på for hjemlevering, for eksempel, jeg skjønner ikke at det kan være butikk i det hele tatt. Du skal kjøre bil, det er drivstoff, det er bomring, og så skal det koste 29 kroner eller 69 kroner. Hvordan er det mulig å tjene penger på det?
Der sier du også noe. Det som har kommet frem er jo at disse rumenske bilene, de står jo feilparkert, og de kjører i bomringen og alt det der, men det blir ikke betalt. Fordi at det finnes visst nok ikke et godt nok system mellom Norge og Romania, som gjør at man kan inndrive disse her bompengene da. De sender regningen ned, men så blir det ikke fanget opp og betalt der nede. Så de kjører jo gratis i bomringen i Oslo.
En ting er at de snyter offentlige avgifter og så videre, men det som selvfølgelig er alvorlig dette her er jo hvis det er en form for menneskehandel å utnytte sårbare mennesker som ikke har noe særlig alternativ, som nesten ikke tjener noen ting på det, så er jo det alvorlig kriminalitet, og det er jo kjempefint at politiet nå gjør en innsats for å slå ned på det da.
Politiet har kommet med anbefalinger om følgende tiltak overfor Volt og Foodora, blant annet er fast ansettelse av bud, for å ha bedre kontroll på de, strengere ID-kontroll, krav om at norsk registrerte, forsikrede og EU-godkjente kjøretøy skal brukes, avvikling av bruk av enkeltpersonsforetak. Altså, NRK har kartlagt at det er over 280 nye enkeltpersonsforetak med rumensk innehaver som er opprettet i budbransjen bare det siste året.
For hvis man får budet til å fakturere da, dette selskapet, så slipper man jo blant annet unna arbeidsgiveravgift, så det er jo penger spart, men penger er tapt for staten.
Dette oppslaget her er jo en enorm rip i lakken både for Volt og Foodora, og det er klart at det er jo deres interesse å rydde opp i dette, slik at man har tiltro til at dette gjøres på en ordentlig måte, at de som jobber der har en grei lønn, og at det blir betalt arbeidsgiveravgift og skatt og det som hører med.
Men hva sier de som driver disse selskapene?
Volt og Foodora, de har uttrykt at de tar situasjonen på alvor, og at de sier at de har innført tiltak som ansiktsgjenkjenning og krav om norske biler, men de avviser imidlertid politiets hovedønske om å ansette budene direkte, og ønsker å beholde sin mer sånn fleksible modell. Da.
Lønnsomme modell.
Ja, det er nok det, det er nok helt riktig det.
Arbeidsgiveravgift er dyrt, feriepenger opp. Men jeg har liksom i alle år sagt at jeg husker disse vaskefirmaene, ikke sant, som vasket bilen utvendig innvendig for 200 kroner. Det er ikke mulig å drive butikk med sånne priser, og som forbruker, når du ser at det er så billig, så bør du tenke at det her er det et eller annet som ikke stemmer, og kanskje heller velge noe annet.
Det var det vi hadde i dagens episode av Avert Aktuelt. Men det er ikke siste episode denne uka her, for vi venter dommen i Jonas Henriksen-saken i morgen. Det vil si i morgen blir den forkynt for de tiltalte. Vi får den først på fredag, men da, så fort vi har den i hende, så sitter vi i studio og lager en ny episode.
Avhørt Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.